Torej danes je prvo zunanje poslovanje v letu 2017. Izbrali smo Cankovo, majhno občino, vendar vredno je priti torej vedno tudi na ta konec Slovenije, predvsem zato, ker ljudje, ki so bolj oddaljeni od mesta, težko pridejo tudi do nas in zato vsako leto izberemo tudi Pomurje, tudi Primorsko, različna področja v Sloveniji, tako da imajo ljudje možnost, da se naročijo na pogovor. Tokrat smo oziroma še bomo po popoldanskem času skupno sprejeli 33 pobudnic oziroma pobudnikov. Delamo v treh skupinah, tako da bomo še po novinarski konferenci tudi nadaljevali in sprejeli še vsaka skupina po štiri. Z menoj sta dva namestnika, vsak od nas ima še svetovalca. Pogovori so bili tako kot v vseh krajih taki, da ljudje imajo možnost povedati vse, kar jih teži. Pogosto opozarjajo na težko socialno sliko. V teh krajih pogosto se srečujemo z ljudmi, ki nimajo dela. Tako kot je tudi gospod župan povedal, se imajo srečo in sreči zahvaliti, da lahko delajo v sosednji Avstriji. S tem se tudi znižuje stopnja nezaposlenosti, ki bi bila sicer še višja. Ni nobene prav skupne točke vsem pobudnikom in pobudnicam, da bi lahko rekli, da prihajajo iz istega razloga v najni skupini z gospodom Gašperjem Damič Petlikovičem. Sva sprejela nekaj pobudnikov, ki so opisovali osebne stiske, s katerimi se srečujejo, težave na področju medsosedskih odnosov, veliko ljudi pride v spor, pač ker deli ali hišo, del hiše, skupno zemljišče. Opozarjali so na to, da je težko dobiti službo, če si star 50 let ali malo več, pa nimaš še pogojev za zaposlitev, da je težko preživeti od nizkih dohodkov, ki jih dobiš, zlasti, če je to zelo nizka pokojnina, da se vse preveč upošteva pri različnih dodelitvah, tudi brezplačne pravne pomoči, da imaš neko premoženje, vendar ti ne prinaša sredstev. Veliko ljudi ima tudi seveda področje zdravstva, je problem, srečujejo se številnimi težavami, ki so posledice lahko včasih tudi neurejenih odnosov v družinah, nasilja. Zaradi vseh teh dogodkov prihajajo tudi v sodne spore. Sodni spori so zanje dolgi, predolgi, tako pravijo. Mnogi tudi opozarjajo, da si želijo iskati pravico celo na Evropskem sodišču. Zavedajo pa se, seveda, da je pot do tja dolga. Seveda je to vedno enostranska zgodba, tisto, ki ti jo povedo ljudje, potem je na varuhu, da ugotovi, ali ima dovolj dokumentacije, ali že sam stopil na pravne poti, sicer mu to svetujemo. Mnogi ljudje pa tudi radi svoje zgodbe kar predstavijo, ker se jim zdi, da je s tem tudi veliko lažje, ali pa da dobijo potrditev, da so naredili vse, kar lahko. To je vedno prilika res za srečanje z ljudmi in tudi županom. Tudi župana vedno povprašamo, kakšno je stanje v občini. Gospod Vogrinčič je pojasnil, da je resnično stopnja nezaposlenosti manjša zaradi sosedne Avstrije. Seveda, tako kot drugi župani, je opozoril na zmanjševanje povprečnine, ki je za vse župane zelo težko, z ozirom na to, da se ta ne veča in seveda ne ostaja potem toliko sredstev za izboljšave v občini, ampak da se manjša. Povprašali smo ga, kako je rešeno romsko vprašanje in je menil, da se sam kot župan zelo trudi, da bi bili tudi vsi Romi na tem območju v enakem položaju, da jim priznava vse pravice. Vedno nas zanima, kako je stopnja reševanja problemov vseh socialno ogroženih, ali je kaj brezdomcev, ali so težave z bivalnimi enotami, ali sploh z ljudmi brez doma. tega tu z ozirom na to, da ima tudi vsak neko kmečko zaledje, neko hišo, možnost kam oditi tudi ni. Morda je celo presenetljivo to, da v tej občini ne primankuje, tako kot drugje govorijo zdravnikov, da imajo zdravnico in celo zobozdravnico. Doma nima občina, ljudje so nastanjeni drugod. Področje šolstva, torej otrok, ki so vključeni v šolo, ni problem. Skratka, župan je še tu in vam je seveda tudi na voljo. Zanimalo ga je tudi, kakšno je bilo to poslovanje in je sedaj prijazno ostal z nami, tako da ga lahko tudi še kaj sami vprašate. Sicer pa bi jaz kar namestnikoma, najprej Tometu Dolčiču, dala besedo, da poveš, čim sta se srečala z gospodom Lanom Bošnjakom.
Hvala, midva sva se srečala z osmimi pobudniki. Morda zanimivo, da je od vseh bila samo ena pobudnica iz občine Cankova, vsi drugi so bili celo iz Ljutomera in iz drugih občin, tudi pomurskih. Skupen imenovalc je pravzaprav sociala, ponekod socialna stiska. Nekaj smo imeli tudi v zvezi s pokojninsko-invalidskim zavarovanjem, s problematiko prostovoljnega zavarovanja, kjer smo zadevo zaključili samo z nasvetom. Tako da od vseh teh osmih bomo verjetno samo imeli dve ali tri nove, popolnoma nove pobude. Nekaj je bilo tudi sodnih postopkov, kjer smo poskušali nekako pomagati z nasveti, kajti v sodne postopke varuh ne sme posegati. No, en je bil pa tudi delavec migrant, ki je opozoril na problematiko, ki vam je zelo poznana, torej to dvojno ali pa dodatno obdavčevanje teh delavcev. Opozoril nas je na, lahko rečem, čudno poslovanje finančne uprave, kajti za določena leta, za 6 let nazaj je dobil odločbo, za določena leta ni dobil, za 1 leto so mu priznali otroke kot davčno lešavo, za druga mu niso. Tako da tukaj bomo naredili pa poizvedbo in poizvedli, ali ni šlo morda za malomarno delo, ali morda za arbitrarnost, kajti ti otroci pobudnika so ves čas tam, niso se na novo pojavili kot nova davčna olajšava, vendar pa treba je zadeve pregledati, spis pregledati, ker nam je pustil dokumentacijo in na tej podlagi bomo potem zahtevali pojasnila od davčne uprave. Sicer pa smo imeli tudi 2, 3, to je pa pravzaprav, so pa najtežji primeri, so pa v zvezi z medsebojnimi družinskimi razmeri, kjer varuh ni pristojen za njihovo razreševanje in pravzaprav tudi ni noben organ pristojen, državni organ za razreševanje, če ne gre za nasilje, naprimer, kjer lahko posreduje center za socialno delo ali pa policija, ampak če gre recimo samo za spore okrog lastništva, okrog posestva, kdo ga bo prevzel, kako si je starejši zagotovil preužitek in podobno. To so, zakaj sem rekel, najtežje, zato ker lahko zelo malo pomagamo z nekaj nasveti, z nekaj usmeritvami, kje lahko posameznik poskusi uveljaviti te stvari. Žal se večina stvari lahko uredi le na sodišču, tja pa posamezniki ne želijo ali zaradi finančnih razlogov ali zato, ker vedo, da jih čaka mukotrpna in dolgotrajna pot. Tako da to so dejansko problemi, ki obstajajo, so zelo veliki za posameznika. Mi pa nekako ne moramo v okviru naših nalog, tako rečem, prideti zraven in reči, aha, ta organ bomo pa mi zagrabili in bomo poskušali vaš problem rešiti. Toliko, hvala.
No, predem predam besedo Parvatu, skupaj Sabino Dolič, delal v skupini in sta sprejela tudi kar nekaj pobudnikov. Bi povedala, da sva se pa srečala celo s primerom izbrisanih, nekdo je prišel v svojo zgodbo, ki traja res že leta in leta in tudi sedaj je še vedno v teku postopek po pritožbi, ima odvetnika, tako da razen, če bo odločitev v nerazumno dolgem roku, varuh tu tudi ne more posredovati. Opozoril je na vse težave, ki so bile leta in leta, sedaj, kot veste, velja zakon in tudi odškodnina mesečna, njemu se zdi za prestano trpljenje to absolutno premalo. Tako da sedaj bi dala besedo kar Mihi Horvatu.
Mi da s kolegico sva zaenkrat opravila 8 osebnih razgovorov, načrtovani so pa še 4. Zdaj, glede na to, da je med nami tudi župan, se mi zdi mogoče najbolj primerno začeti z ugotovitvijo, da v nobenem od teh razgovorov ni šlo za očitke na račun župana oziroma te občine. Pač pa se je izkazalo, da gre v bistvu za očitke na račun drugih organov, predvsem sodišč, ko so v bistvu prevladovali te očitki v smislu nekega izvršilnega postopka, potem dvema pravdnima postopkoma in pa enem zapuščinskem postopku. Večinoma je šlo za kombinacijo nezadovoljstva tako samo dotedanje vsebinsko obravnavo teh zadev na sodišču, kot tudi dolgotrajnostjo po teh postopkov, ker so bile zadeve na katerih primerih že večkrat vrnene iz pač pritožbene ravni nazaj na prvo stopno in seveda zdaj v teh primerih smo lahko ljudem bolj kot ne samo pojasnili, da bojo mogli pač počakati, da se postopek spet izpele, pri čemer nismo nikjer ugotovili, da bi bile te časovne dimenzije tega ponovnega postopka zdaj že toliko dolgo, da bi lahko recimo varuh posredoval zaradi kakšnega neopravičnega zavlačevanja ali podobno. Zelo podobno no, je bilo tudi glede enega upravnega postopka, kjer so pač te ljudje povedali, da niso zadovoljni z odločbo, kakršna je bila, spravo niso se strinjali z odločitvijo, ampak žal pri tem kljub pravnemu pouku tudi v sami odločbi niso izkoristili možnosti, da bi si zagotovili pravico do sodnega varstva, ki jim seveda po ustavi gre, ne, in niso sprožili upravnega spora in s tem v bistvu zapravili možnost, da bi to odločitev še izpodbili in dosegali neko spremembo na tem področju. Podobno pa tudi, kot je že varuhinja rekla, predvsej je bilo teh nekih čisto osebnih sporov, da tako rečem, oziroma sporov, ki izvirajo iz povsem zasebno-pravnih razmeri in so torej iz področja obveznostnega prava, pri nama je šlo pač za dve najemni razmeri no, in tudi spori med tem, kaj ne bi počel najemodajalec in na drugi strani najemnik in tudi v tem primeru seveda smo morali pojasniti, da bo v sporu moralo očitno odločiti sodišče kot edin pristojen organ, ki lahko avtoritativno odloči, ko pač ne pride do nekega soglasja med obema stranema. Toliko na kratko.
Hvala lepa, morda bi zaključila ta del s tem, da v zadnjem času opažamo kar precejšen porast števila pobudnic in pobudnikov, ki želijo na zunanjih poslovanjih priti do varuha. Tako smo, recimo, prihodnji teden ponovno že tretjič odhajamo na Ptuj. Običajno smo samo enkrat mesečno na terenu, vendar imamo še nekaj iz prejšnjega leta naročenih, torej na Ptuju, ker smo že bili dvakrat, tudi v Mariboru smo bili dvakrat v novembru. Tako da v zadnjem času ne zaključujemo po novinarskih konferencah, ampak ostajamo v vseh krajih do večera. Zdaj pa izvolite, če še vi želite kaj vprašati.
Je kaj konkretnih primerov, v katerih lahko varuh zdaj pomaga od začetka do konca tistemu, ki se je odločil?
Zdaj, nikoli ne moreš od začetka pomagati, ker začetna pot je od samega pobudnika odvisna. Ko stopi na to pot, seveda mu lahko predočiš možnosti uporabe pravnih sredstev. Se pa velikokrat ob določenih problemih, ki jih postavijo ljudje, odpirajo neka širša vprašanja in problemi v družbi. ugotavljamo, kakšno je stanje na različnih področjih, bodi si, da gre za zdravstvo in opozarjamo na to ministra ali ministrico, okolje, v nekaterih krajih zaznavamo večje probleme na tem področju, seveda revščino, tako da so ne samo posamezne pobude pomembne, ampak tudi vsi ti vtisi in zaznave, ki jih odnašamo iz posameznih občin, ne nazadnje tudi v povezavi s pogovori župani. Župani so tisti, ki nam predočijo stanje v občini, kako ga zaznavajo, kakšni so problemi, in to je za nas tudi pokazatelj, na kaj moramo opozoriti državo, kje šepajo določene stvari, kaj je potrebno urediti, kajti če več županov na to opozarja, je zagotovo problematika vredna vse pozornosti. Tako da so ta srečanja z ozirom na to, da se pogovarjamo in z ljudmi in z župani, za nas tudi pomembna, ko ocenjujemo širše stanje človekovih pravic v družbi. Sicer pa ima seveda vsak svojo zgodbo, pogosto ljudje celo v pravnomočnih zadevah menijo, da so jim kršene pravice, tudi pravnomočnih zadev ne sprejemajo kot pravične. Tako da razsoja ni na varuhu, ali je zadeva, ki se je zaključila, ali je v teku pravično razsojena ali ne, ker so zato seveda pravni postopki. Se pa z ozirom na to, da smo res pogosto na terenu, lahko na koncu tudi opredelimo do nekaterih problemov, ki so za ljudi zelo pomembni.